Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соўс.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
У гэты тыдзень у Беларусі праходзяць жалобныя імпрэзы з нагоды дзядоў і ночы расстраляных паэтаў. Як сталінскія рэпрэсіі разбурылі лёсы жанчын, жонак, каханак, сябровак, дачок расстраляных прадстаўнікоў беларускай эліты, ці захаваная гэтая памяць. Як тыя трагічныя падзеі дагэтуль уплываюць на Беларусь, на гістарычную памяць. Абмяркоўваюць гісторыка Лена Маркава, даследчыца двух перыядаў беларусізацыі беларускай гісторыі, гісторык Ніна Стужынская, даследчыца гісторыі палітычных рэпрэсій супраціву і пісьменніца і даследчыца гісторыі беларускай літаратуры Ганна Севярынец. Тут я ўжо пачала з таго, што ў гэтыя дні ў Беларусі праходзяць жалобныя імпрэзы ў Курапатах. Тут ужо грамадскасць трэці год запар адзначае сумную дату ноч расстраляных паэтаў, зачытваюцца імёны расстраляных. І калі б гэтыя людзі не былі тады знішчаны і расстраляны, Беларусь, напэўна, цяпер была б іншай. І я сёння хацела пагаварыць пра тых жанчын, чый лёс быў зламаны, чый лёс быў пакалечаны, чые таленты і здольнасці не змаглі раскрыцца ў выніку гэтых расстрэлаў. Вот гэта жанчыны, якія былі побач з тымі, каго расстралялі. І пра чый лёс мы, на жаль, ведаем менш, чым ведалі пра лёсы іх мужоў, бацькоў. Пра каго б жанчын, па якіх рыкашэ там ударыла сталінская куля, вы хацелі б пагаварыць у гэтыя дні. Калі ласка, Ганна Севярынец.
Ну, мне адразу згадалася гісторыя жонкі Васіля Каваля. Мы амаль нічога пра яе не ведаем, ведаем у агульных абрысах. Калі арыштавалі Васіля Каваля, жонка ягоная Паліна была цяжарная. І калі стала зразумела, што Каваль не выйдзе, калі стала зразумела, што над ёй навісла пагроза арышту і лёсу жонкі ворага народаў і пагроза над яе ненароджаным дзіцяці, мастак Анатоль Сапетка, сябар Каваля, узяў яе замуж, каб даць сваё прозвішча ёй і дзіцёнку. Гадаваў малую Алу, дачку расстралянага паэта, а ў вайну Паліна загінула ў гета, і яе выхоўвала ўжо мачыха, другая жонка Сапеткі. А калі ў 60-е гады Сапетка і Алена Смольская расказалі Але, хто яе сапраўдны бацька, дзе гэта была, ну, цалкам жудасная трагедыя, яна вельмі моцна перажывала, але вырашыла ўзяць сабе прозвішча свайго расстраянага бацька і з'ехала з краіны, прыняла рашэнне, што яна не можа жыць у краіне. Мне падаецца, што ў гэтай гісторыі Алы Каваль адбіўся наогул вось гэты страшны век 20-ты, які пераламаў лёсы не толькі мужчын, але вядома ж жанчын.
Так, сапраўды, яна прайшла і праз сталінскія расстрэлы, і праз нямецка-фашысцкую акупацыю, праз гэтыя лагеры. Алена Маркава, калі ласка, вот чаму пра гэтых жанчын мы менш ведаем, ці вот, прынамсі пра іх менш згадваю, чым пра мужчын?
Напэўна, таму, што жанчына застаецца часта ў цені. То бок, калі мы кажам пра нейкіх вядомых выбітных пісьменнікаў, мастакоў, творчых людзей, ось, это відавочна, гэта вялікая страта, калі іх арыштоўваюць, гэта заўсёды на слыху, на вачах, але ж заўсёды застаецца сям'я і дзеці, і жонкі, і ўвесь цяжар падае час на тых, хто застаецца сам пасля гэтага арышту і як бы у такой цені. Ось, але ад гэтага гора, канешне ж, не становіцца натуральна меншым. І трэба ўлічваць ось, што, як казала спадарня Севярынец, што застаецца сацыяльная стыгма. І сацыяльная стыгма застаецца менавіта на тых жанчынах, якія блізкія да арыштаванага. Ось. Натуральна, ось, што яны адчуваюць, напрыклад, калі іх пачынаюць цурацца знаёмыя, баяцца, бо яны ўжо падазорныя, яны блізкія ось к гэтаму арыштаванаму. Як жывецца ў гэтым? этой атмосферой страха, ось, то, может, ты можешь быть на шарзе наступник. Кто ж ведает, что эта жонка там сказала, ты что? Все не здороваются, соседи витают вас, а завтра уже нет. Уже боязно. Ось, и это вельми тяжко. Этот процесс вельми тяжкий, але ось, он як бы трошку у темры. И тому я лишу, что не завсёды, ось, повседённость жонок, и она так уже ведомая на широкой, так скажем, доследчикам ці публіки. Але варто б, конечно, звернути на гэту увагу.
Ніна, каля ласка.
Одразу я вспомнила свої зустрічі з дачком Слуцкого повстання Георгія Івановича Листопада. Ніна Георгіївна Листопад. Іди в середині 90-х годів, мені так пощастило, нехто підказав, що вона живе у Мінську на вулиці Кедишка. И что я могу с ней поговорить и познакомиться? Скажу, вчера абсолютно была удивлена, что эта женщина, дочка такого человека, заховалась в житті до 90-х годов. И, конечно, когда у нас эта отмова, встреча с ней отбылася, шмат подробностей она расповела и про своего батьку героично, и про то, как склался лёс, и как, про то, как они выжили, как они смогли выжить. Після всього. Саправди, вони після арешту батьки, хай собі він з'їхав після 30-го года вже у Ржев і там ховався, але і там його знайшли у 1933 році. Коли зрозуміло, що він буде вже далеко, і по пошній справі він був розстріляний у 1936 році у 5-му відділенні Бамлагу, життя жінчин склалося вельми і вельми драматично. Ніна Георгіївна розповідала, що яны мусілі блукаць амаль па ўсяму Савецкаму Саюзу, каб захавацца ў жыцці. Просто захавацца. Большую частку яны правялі ў Туркменіі, ў Ашхабадзе. І там пастараліся знікнуць з поля зроку спецслужбаў. Як толькі адчувалі інтарэс да сваіх асобаў, яны адразу переїжджалі ў другое месца. Только довольно поздно уже, коли после 50-х, уже 60-х годов, они вернулись в Беларусь. Еще живая была жонка Георгия Ивановича в 70-е годы, Мария Стаганович. Але вот, на жаль, я ее уже не застала в живых. И еще она сказала, что ей, конечно, подтримала семья. И она вышла замуж, вышла счастлива. Человек, який не поглядел на ее биографию, это офицер Советской армии, габрей по национальности, глобус. И он, колено испытала, не боится он брать ее в жены. Он сказал, что не, он ее кахая моцно, и тому, як уже отрымается, и тому весь час она имела подтримку своего мужа. У нього були видатні діти, сповідала, як склався льос дітей вже в 90-ті роки. Син мусив емігрувати у Південно-Африканську республіку з сябрами. Ось такий рикошет її біографії. І там, коли ми з нею познайомилися, вона сказала, що ну ось святкуємо 16 років моєго внука. І показала фотоздимок. Він вельми подобний був на Юрку Листопада. І сказала, що ось, ну, шкода так, що от той крок Георгія Івановича Листопада в Слуцьку бригаду, він якраз і визначив льос і жонки його, і дочки, і внуків.
Ну, гэтыя жонкі, яны таксама прайшлі сваю доўгую дарогу ў гулагу, іхнія дачкі, іхнія сыны таксама прайшлі гэтую дарогу, от як Майя Кляшторная 18 гадоў правяла ў гулагу. От я хацела згадаць пра Марыну Яроўскую, это такая амерыканска-расейская рэжысэрка дакументальнага фільма «Жанчына гулагу». Ён летась трапіў у шорт-ліст прэміі «Оскар», от уже за год. Я сачу за Марыянай праз Фейсбук, адбываюцца паказы гэтага фільма на розных фестывалях дакументальнага кіно, яна яго прадстаўляе аўдыторыях вядомых заходніх універсітэтаў. От як увекавечаныя ў літаратуры, ў кіно, ў мастацтве беларускія жанчыны гулагу? Што зроблена, што не зроблена, што варта зрабіць? Калі ласка, Ганна.
Разумеете, что тут такая проблема. После расстрелянных мужчин у нас засталось не шмат, не глядя на то, что они были письменники и продуковали великую колькость текстов. Але ад іх у нас засталося в обмаль. А жанчыны, якія трапілі ў гулак, якія былі іх жонкамі, дачкамі, якія былі побач, якія таксама былі пісьменніцамі, але той час быў вельмі складаны для жанчын пісьменніц. Разумееце, што ад іх засталося зусім амаль нішто. І таму на сёння можна сказаць, што гэта зусім тэра інкогніта для даследчыкаў. Але, не гледзячы на гэта, ўсё ж такі ёсць документы, и белорусская литература, и белорусская наука может похвалиться тем, что документы эти уводятся во уже и так надрукована споведь Ларисы Генюш, опубликованы успамины Марыли Дубовки, «Моя санатория и курорты», опубликована повесть мемуарная Ядвиги Беганской, «Моя Голгофа». Гэта ўсё, канешне, апублікавана мізэрнымі тыражамі, гэта ўсё апублікавана не адкаментавана, то бок гэта ўсё яшчэ трэба і каментаваць, і вывучаць, і перавыдаваць, і кампанаваць у розныя кніжкі, але пакрысе праца ідзе, шкада толькі, што дакументальна, архіўна, гэта вельмі, вельмі такія скудныя крыніцы.
Я б дадала да гэтага спісу яшчэ кніжку Надзеі Раманович «Век так не будзе», это яе споведь з гулагу. А, і таксама так было кіно, я не ведаю, наколькі яно цяпер даступнае, і аўтарам сцэнару была Светлана Алексіевіч. Гэты фільм на пачатку 90-х быў зняты пра жанчын Алжыру, тым ліку пра Маю Кляшторную. А гэты фільм ёсць як бы проста ў згадках адных з яго фільмаў, але наўрад ці хтосьці яго вось у гэты час можа паглядзець. Але на калі ласка, вот як вы мяркуеце, што яшчэ магчыма зрабіць, што варта зрабіць даследчыкам? Мастакам.
Натуральна, пагаджуся з гаспадарыняй Ганнай, але шмат чаго ўжо зроблена, і хоць нават гамонка ідзе пра там маленькія там кніжкі малымі тыражамі, але ж ўсё гэта ёсць. Аднак трэба шмат чаго зроблена, але шмат чаго не зроблена і мае быць зроблена. Гэта, я думаю, што гэта даследаванне паўсядзённага жыцця жанчын. То бок, калі мы кажам пра рэпрэсіі, то это не толькі выбітныя там паэты, мастакі, якія былі расстраляны ў ноч расстраляных паэтах ці арыштаваны, але гэта вельмі вялікая, так скажам, колькасць людзей, пасля якіх засталіся і тыя жонкі, і сем'і, і дзеці таксама былі, якія адчувалі вось страту і таксама вось на іх дападалі гэтыя рышты. Таму я думаю, што варта, як мне, напрыклад, як калі б, што б я сказала, калі б вось спрасіны кропкі глядзець, я б вось гэтыя даследаванні накіравала на паўсядзённасць жанчыны, якая засталася. Вось. І таксама вельмі істотна ведаць, як фарміравалася памяць пра гэтыя падзеі з пакалення ў пакаленні, і як зараз эта памяць нацыянальная фарміруецца і на аснове, напрыклад, вось гэтых рэпрэсіяў, што былі. Таму што варта памятаць аб гэтым і варта перадаваць эту інфармацыю далей, каб мы памятавалі, не забывалі аб гэтым.
Спадарня Ніна, вот як увекавечаныя ў сучаснай літаратуры, ў кіно, ў мастацтве беларускія жанчыны гулагу? Што зроблена, што не зроблена, што варта зрабіць, вот як вы мяркуеце?
Ведаеце, што, канешне, напісана мала. Я памятаю, што ў 90-е гады, калі была супрацоўнікам інстытута гісторыі, там працавала група, вельмі кароткі час, група, якая вывучала палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі, але яна неяк так гэта даволі безвынікова звернула сваю працу, захаваліся толькі некаторыя цікавыя артыкулы, і, дарэчы, яны выдадзены былі намаганнямі грамадскіх арганізацый. От трымаю 1990 года кнігу «Палітычныя рэпрэсіі на Беларусі ў 20-м стагоддзі», матэрыял навукова-практычнай канферэнцыі, люты 1998 год. Дарэчы, тут жа ночая тэма таксама праходзіць вельмі-вельмі сціпла, я яе пагартала.
Вось, нават не ўзгадваюцца жонкі навукоўцаў, якія былі рэпрэсаваны, навукоўцы акадэміі навук. Хаця у тыя гады яшчэ былі жывыя людзі, жывыя сведкі, но, на жаль, так тая група працавала, што не сабрала ўспамінаў. А вось, скажам, грамадскія арганізацыі стараліся вот неяк надаць належнае памяці гэтых людзей. Грамадскае аб'яднанне «Беларуская жаночая ліга» разам з грамадскім аб'яднаннем «Ахвяры палітычных рэпрэсій», асацыяцыя «Ахвяры палітычных рэпрэсій» выдалі кнігу «Боль людская».
На Ганна, от я чытала «Гасцініцу Бельгію», і там жаночыя вобразы, яны яркія такія, яны для мяне, я не ведала нічога пра гэтых жанчын раней. От вы цяпер, я ведаю, што працуеце таксама з архівамі, працуеце, магчыма, над новым раманам. Каго б з жанчын таго часу вы хацелі ці ўжо робіце гераіні наступнай кнігі, наступнага даследавання?
Ведаеце, там, канешне, была россып і яркіх дзяўчат, і яркіх характараў, і яркіх лёсаў, і амаль кожная з іх вартая раману, таму што дзяўчаты часцяком рабілі такія ўчынкі, якіх не рабілі хлопцы, чаго вартая толькі Зіна Бандарына, якая, па-першае, адразу пасля біўпедтэхнікума, паэтка, маладнякоўка, магла прыстроіцца ў цёпленькую Менску, а яна з'язджае ў Сібір, беларусізаваць сібірскія школы, проста працаваць там выкладчыцай. Вертаецца ў разгар дыскусіі такой літаратурнай жорсткай, і калі яе прымушаюць у гомельскай газеце перакласці на рускую мову нейкі артыкул ганебны для Зарэцкага і Дудара, яна адмаўляецца і выганяюць з камсамола. Гэта ўсе сюжэты. Але самае цікавае для мяне, канешне, на сёння гэта Ядвіга Біганская. Ядвіга Біганская, жонка расстраляна паэта Алеся Сака, сама вязень гулагу і ўсё тое, што вакол яе жыцця.
А вось у рамане Ганны Севярэніс якраз той перыяд, Алена, які вы даследавалі як гісторык перыяд беларусізацыі. От якая жанчына была б вам цікавая для, магчыма, будучага даследавання?
А так я застануся ў паўсядзённасці, то бок, калі даследуеш, напрыклад, нейкую з'яву і там росквіт, а потым заняпад, мяне цікавіць перадусім такія як бы масавыя ўчынкі і масавая паўсядзённасць, якая заўсёды застанецца, но спадзяюся, што не ў цені. То бок, напрыклад, это можа быць, напрыклад, не ведаю, сялянка, якая змагалася радам з высланай сям'ёй на нейкай дзялянцы, там няплодны, ці гарадская жыхарка, з якой раптоўна перасталі вітацца суседзі. То бок, мне было б цікаўна асоба вось паўсядзённасць, якая была каля гэтых жанчын.
Тут адна з маіх улюблёных гераінь, это Зоя Панасовна Грыц, ну якая варта таго, каб мы яе сёння ўспомнілі. Яе бацька быў камуніст, камуніст сябра заходняй партыі камуністычнай, які збег у 1930 годзе пасля разгрому грамады з Польшчы і шукаў тут свайго шчасця. Ну, на жаль, і дзяўчата таксама перайшлі на савецкі бок, і тут, скажам, вельмі трагічна склаўся іх лёс. Це незвычайная беларуская, яна паходзіла з лідскага павету, а знайшла свой апошні прытулак тут недалёка мае вёскі. Я заўсёды хожу на яе магілу. На 96-м годзе жыцця яна пайшла з, скажам, свайго трагічнага жыцця. І заўсёды спамінаю, як яна ў 97-м годзе нам распавядала пра свой непросты лёс. І вот мы яе запісалі, і думаю, што яна варта асобнай кнігі, як жанчына, якая выстаяла, выжыла ў гэтых умовах. Чаму яна была рэпрэсавана? Яна была рэпрэсавана як простая беларуска, як носьбіт беларускай мовы. Яна выхаванка беларускай гімназіі. Пра сябе яна сказала, што я ж паўлінка была ўсе часы. Я ж прымадонна была беларускай гімназіі. Яна перакладала з украінскай і рускай мовы п'есы, якія потым ставілі на сцэне беларускай гімназіі. Яна ўспамінае Радаслава Астроўскага, яна ўспамінае Езэпа Драздовіча, які пісаў для тэатра дэкарацыі, і шмат яшчэ вядомых людзей.
Я не рассказываю, как працавали люди, агентура, для того, как выманить незадовольность белорусов вот этой вот антинациональной, антибелорусской политикой польских уладов на советский бок, а потом их покрысе знищали. И, конечно, она трапила одна из первых. Ей дали возможность проучиться в университете 3 года. Тут вельми теплые вспоминания про Олеся Адамовича, Олеся Червякова, пробачьте. И она с ним была особисто знакомая. Вспоминала, как он приходил и каялся в университет перед студентами. И она вот отчувала, что за ее придут уже, когда начался процесс ОСВБ по Союзу вызволения Беларуси. И, как она пишет, двойчи трапляла в одну и ту же камеру американки. Первый раз в 27-м годе, когда перешла межу, и другий раз уже в 1933 году. По процессу вызволения белорусов она была вызволена, а по процессу Белорусского национального центра как раз трапила. И еще нам она рассказала в захоплении, ой, с какими людьми я сидела. Это были все белорусские сенаторы, все ведомые, знакомитые. И тут я такая простая девчина. До речи, вот то, что она была павлинкой, ей помогло выратоваться. Конвойный в тюрьме ее признал. И весь час, как подкормить ее, подтримать, он выкликал ее, ну, быцем для того, как прибрать покои. И потом сидел, сказал, ты такая павлинка была, чудовная. И отдавал ей свой паёк. И она шла шляхом 25 годов по турбах, по лагерях в Сибири. Там, там отбылось ее кохание. До речи, Светлана Алексеевич николи пыталась и цикавилась ее истории, как она кохала, как она родила своих 3 детей. Это, саправде, вельми романтичная история на таким черным, трагедийным фоне.
Вот мы уже называем не одно имя жаночее у этой передачи. Майя Кляшторная, я особисто вот добра с ее знакомая, и шмат чула ее расповедов, и вельми хочется, каб гэты расповеды были задокументованы. Трая Кольбак про ее списал Сергей Шупа, мой коллега. А як бы вы могли протягнуть спис дачок тих, кто выжили, тих, кто прошли ГУЛАГ, якія заховують вот эту память про репрессии, ці документально, ці про видання твораў своих репресованных батьков, насколько широкий гэты спіс яшчэ живых ахвярных дачок тых каго, хто трагічна загінуў у гэтыя 30-е гады, калі ласка, Ганна.
Ну, ён не вельмі шырокі, па-першае, таму што шмат хто загінуў з іх. А по-другое, некоторые сошли у тень, и это была такая семейная программа, это было свядома, каб дети николи не были публичными. С тех же, кто имел и смелость, и такие семейные, такие закладины, так, импет, заховывать память про своих репрессованных, я бы, конечно, хотела назвать Лидию Марковну Малинину, и она племенница Олеся Дудара, а Литоя, в яким стане она заховала и архив, які яна сабрала комплекс дакументаў, усе, нават невялічкі артыкульчыкі, пачынаючы з 47-го года, дзе толькі згадвалася імя Дудара, і тое, як самаахвярна і безнадзейна публікацыю яна ўсё гэта збірала, гэта, канешне, проста такі паўсядзённы подзвіг чалавека, які рабіў для сябе і для свайго дзядзькі.
Недавно знайшла, што унучка таксама слуцкага героя Анцыповіча цікавіцца ім, и она створила сторонку у соцсетках, присвеченную ему, избирая по крысе факты его биографии. Мне вот хотелось ей написать, потому что она не ведала, где сложил голову слуцкий повстанец Анцыпович. И мне хотелось ей написать, она вот поведомить особистые, скажем так, вот некие дробязи, детали его життя. Пишут мне, ну, как ни дивно, с Польши, из России, сваякі тых людзей, якія былі тут пакараны, ці то на падставе палітычным, ці то проста таму, што трапілі ў эту рэпрэсіўную машыну. І я заўсёды адказваю ім.
Алена?
я лічу, што таксама яшчэ калі яшчэ жывыя і слава Богу, дай ім Бог здароўя, ось гэтыя людзі, дачкі, жанчыны, другое пакаленне, то трэба запісваць, ось развіваць вусную гісторыю, канешне, таму што ось гэтыя паперы яны дахаваліся, не дахаваліся, у якім стане, але калі ёсць сведкі жывыя, то гэта супер цікава проста размаўляць з імі, ну і натуральна запісваць іх ось інтэрв'ю і гэтак далей. А, бо гэта проста, ну, такая рэч каштоўная, як жывое вось жывыя сведкі таго, што было. І таксама ў гэтым накірунку трэба развіваць вось гісторыю, не толькі паўсядзённасць, але і індывідуальную вось перажытое, што было.
Як вось гэты перыяд адбіўся на вашым лёсе, Алена? Як паўплываў на вас, ведаеце, на фармаванне, як на гісторыка?
Ведаеце, што скажу такую асобную гісторыю, нацыянальная памяць, ось як фармуецца, ці наогул не фармуецца. Мы ўсе ведаем, што сям'я, асобныя зносіны з нашымі самымі блізкімі, гэта вельмі такі істотны канал сацыяльнай камунікацыі, які там не толькі тэарэтыкі ўводзяць, так, але і, ну, кожны ведае, што гэта вельмі істотна аб тым, як мы ведаем, што адбывалася. Дык вось пра рэпрэсіі, калі я там, напрыклад, пыталася ўжо ў такім сазнательным узросце, бабуля, можа, што ты ведаеш пра рэпрэсіі, якія там праходзілі на Лепельшыні. І на кожны раз просто маўчала. То бок, такі страх быў. Ну, вось наказала, ну, быў там чалавек, але... Знік. Не, ну, не пытайся, не пытайся мяне. То бок, вось, я лічу, што гэта проста тэрор і такі страх, што ты можаш быць наступным, ты можаш быць на чарзе. Дык вось, я лічу, што аб гэтым трэба размаўляць, аб гэтым трэба памятаць, і гэта трэба перадаваць далей. Вось, каб гэта не заставалася ў такой цемры, што баюся і лучше не будзем аб гэтым казаць. Аб гэтым трэба размаўляць, гэта трэба даследаваць і трэба перадаваць дал, каб гэта не паўтарылася.
Пра страшныя сталінскія расстрэлы, якія дагэтуль уплываюць на наша жыццё, але мы не баімся пра гэта гаварыць. Гаварылі гісторык Алена Маркава, даследчыца двух перыядаў беларусізацыі беларускай гісторыі, гісторык Ніна Стужынская, даследчыца гісторыі палітычных рэпрэсій супраціву і пісьменніца і даследчыца беларускай літаратуры Ганна Севярынец.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Ночь гулких